Jā, kolēģi, turpinām tātad mūsu sēdi un piektais darba kārtības jautājums par CRO SDKU 2023. Gada darbību un ziņo mums Ivo Bordjuks, CRO SDKU valdes loceklis, lūdzu.
Labdien visiem, mani sauc Ivo Bordjuks, CRO SDKU valdes loceklis. Klātienē piedalās arī grāmatvede Baiba Družiņina un attālināti ir pieslēgusies mūsu revidente Birota Novika, AS Nexia Audit Advice, un tā kā viņai ir tūlīt jādodās prom, viņa nevarēs mums piedalīties atlikušajās sēdē, tad es varbūt lūkšu viņai vārdu sākotnēji, tad rozē kā
Jā, lūdzu.
Labdien, vai mani dzird?
Labdien, jā, dzirdam.
Tā, tad esmu zveidināta revidenta Birota Novika, Nexia Audit Advice. Mēs veicām 2023. Gada finanšu pārskatu revīziju, tas bija mūsu pirmais gads, kad mēs strādājām ar šo sabiedrību. Iepriekšējā revidenta bija sniegusi atzinumu ar iebildēm, bet šīs iebildes galveno kārt attiecās uz tām kļūdām, kas tika labotas 2022. Gada pārskatā. Jāsaka tā, ka kļūdu labu par iepriekšējiem periodiem dažādas neatbilstības vēl tika konstatētas arī 2023. Gadā. Tās tika labotas, bet tās nebija tik būtiskas, lai modificētu atzinumu. Bet es gribu vērst uzmanību uz to, kad mūsu darbs galvenokārt bija vērs uz to, kas tātad uz būtiskiem apgalvojumiem finanšu pārskatos un ir arī neatbilstības, kas ir palikušas un kas būtu jānovērš 24. Gadā. Tā 31. Decembrī nebija izvērtēta novecojuši krājumi, summa nav liela, 2006 eiro apmērā, bet novecojušus krājumus vienmēr ir jāizvērtē pārskata gada pēdējā datumā. Vai no vērtības samazinājums šiem krājumiem, tāpat arī par to lietdarību vai varēs kaut kur izmantot. 2023. Gadā praktiski zaudējums radīja lielāko tas, ka bija veikt uzkrājumi kavētiem debitoru maksājumiem. Tie sastādīja gan 3 vai 20 000, bet pēc mūsu apvērsēm vēl nav izveidota uzkrājumi šādiem te kavētiem maksājumiem aptuveni 7 000 eiro apmērā. Tad vēl sakarā ar to, ka ir mainīta arī grāmatvedības uzskaitas programma. Dažas gadus atpakaļ joprojām varbūt nav sakārtotas dažas lietas, tā piemēram uzkrātajām saistībām nav ieviesta analītika, lai konkrēti jau redzētu, kuriem partneriem ir šajā atlikumi. Protams, mēs pēc grāmatojumiem redzam, varam izsekot, bet tas paņem papildus laiku. Revidentam ir nepieciešams papildus laiks, lai, teiksim, pārbaudītu šīs te summas. Un vēl vēršu uzmanību uz to, ka iepriekšējos periodos iegādātiem pamatlīdzekļiem ne visiem ir saglabāti iegādes dokumenti. Tas nozīmē to, ka 2024. Gadā tomēr šo uzņēmumu sagaida reorganizācija un visi aktīvi un pasīvi tiks nodoti divām citām sabiedrībām, tad nododot, piemēram, pamatlīdzekļus, ne visiem pamatlīdzekļiem ir saglabāti šie iegādes dokumenti. Mēs, piemēram, pārbaudījām 11 objektus, no tiem 4 nebija saglabājušies iegādes dokumenti. Protams, tie ir ūdens saimniecības pamatlīdzekļi, ir projekta dokumentācijā, bet nav tieši attaisnojuma dokumentu pašiem pamatlīdzekļu iegādē. Varbūt ir jāpameklē un jāatrod, jo tas būs ļoti svarīgi šajā reorganizācijas procesā. Un vēl ir viena neatbilstība, ko mēs esam konstatējuši. Šī neatbilstība jau bija arī uz gada sākumu. Tātad tiek runa par dzīvojamo māju uzturēšanu nākotnē, tātad šie te saņemtie naudas maksājumu veidē, uzkrājumu veidā. Ja? Dati grāmatvedības uzskaitē atšķiras no datiem māju lietās, un šī summa sastāda aptuveni 10 000. Šo tad vajadzētu sakārtot, lai uz nodošanas brīdi, kad būs reorganizācija, lai tomēr šie cipari, ko nodot, būtu skaidri un patiesi un nevajadzētu sabiedrībai, kas pārņems aktīvus vai saistības domāt un meklēt vēl kļūdas un labot kaut ko. Tas no manas puses būtu viss ar jautājumi, tad labprāt uzklausīšu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi revidentam? Ja jā, nav, tad pārējiem pie valdes locekļa ziņojuma lūdzumu.
Galvenie finanšu rādītāji, ROES ZKU 23. Gada ieņēmumi attiecībā pret 22. Gadu ir palielinājušies par 22%, bet izdevumi pieauguši par 10%, tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojums palielinājies par 25%. 23. Gadu ROES ZKU noslēdz ar mīnus 20 556 eiro, kurus pārsvarā sastāda šaubīgie debitori, no kuriem 12 836 eiro ir parādā kaltenes zivis, kuriem ir noteikta maksāt nespēja, bet mēs esam pieteikušies kā kreditori. Un pārējie debitori pārsvarā ir fiziskas personas, kuru kopsumma sastāda 7026 eiro. Tātad nu, patiesie zaudējumi sanāk mīnus 693 eiro. Jā, šeit mēs varam uzskatāmākā veidā redzēt uzņēmumu apgrozījumu un peļņu ar 22. un 23. Gadu. Izmaksu struktūras, ražošanas izmaksas, tai skaitā nolietojums ir palielinājies par 13%, administrācijas izmaksas samazinājušās par 16% un par 62% pieaugušas procentu izmaksas. Ieņēmuma kopējais apjoms izpildīts no plānotā par 98% un ražošanas izdevumi izpildīti 102% no plānotā apjoma. Par sniegtajiem pakalpojumiem ūdens saimniecība. Ieņēmuma no ūdens piegādes nedaudz ir samazinājies, tie ir apmēram 4%. Bet arī piegādātā ūdens daudzums ir samazinājies par 13%. Un zudumi šai jomā sastāda 31%, bet no tiem 14% ir tehnoloģiskais ūdens, kas ir atdzaužošana un tās lietas. Un lai šos zudumus mazinātu, notiek aktīvs darbs pie veco skaitītāju mājiņas, kā arī tiek pārbaudīti skaitītāju rādījumi, kur ilgstoši nav ziņots, bet jebkurā gadījumā arī, lai salīdzinātu vai iedzīvotāji sniedz patiesu informāciju un noziņojot skaitītāju rādījumus. Un tāpat arī tiek uzmanīti, vai nenotiek slēptā ūdens lietošana, kā piemēram dārza laistīšanas un tā. Un šajā gadā jau ir atklāti šādi gadījumi, vismaz četri gadījumi šajā gadā ir atklāti, kur ir slēptā ūdens lietošana bijusi un arī turpinam uzraudzīt arī tālāk. Notekūdeņa attīrīšana 23. Gadā ir palielinājušies ieņēmumi no notekūdeņa attīrīšanas par 15% un arī ieņemto notekūdeņa apjoms ir palielinājies par 22%. Ieņēmumi no siltuma apgādes ir par 38% vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet zudumi ir tādā pašā līmenī, kā iepriekšējā gadā, tie ir 12%. Ieņēmumi no apsaimniekošanas ir samazinājušies 27% un ieņēmumi no ražošanas darbības ir plus mīnus tas pats, kas iepriekšējā gadā, vai nedaudz vairāk, tie 4-5% pieaugums. Tas bija apsaimniekošana. Pie bilances struktūras kopējās saistības ir samazinājušās. Un Pārējais praktiski ir bez izmaiņām. Nav īsti tāds. Un šeit bilanses struktūra skatāmākā veidā, kur varam skatīt grafiski. Debitoru, debitoru dinamika. Ar debitoriem tiek cītīgi strādāts, tiek sūtīti brīdinājumi, kas nemaksā ilgāku laiku, tiek arī nosūtīti atgādinājumi. Mēneša laikā tika izsūtīti 35 brīdinājumi un 54 atgādinājumi par nesamaksātajiem rēķiniem. Un šā mēneša laikā jau ir atgūti 6500 eiro. Tātad darbs ar viņiem strādās, notiek un kā arī tiek gatavots saraksts, kas būs jānodot tiesvedībai, kas tomēr nereaģē uz brīdinājumiem un atgādinājumiem, kur vien tā summa sastāda lielāka. Pieņemsīgam rādītājumiem tīrās saimnieciskās darbības rezultāts ir plus 11,7% un uzņēmuma kopējā likviditāte ir 1,4%. Ne 1,4. Pie investīcijām kanalizācijas tīklu un aku remonts 23. Gadā tika sakārtotas 7 kanalizāciju skatakas. Līdz ar to tiek novērsta gruntsūdeņu nokļūšana notekūdeņu sistēmā, kas savukārt arī samazina notekūdeņu attīrīšanas izmaksas. Kā arī daudzdzīvokļu mājām tika veikti elektrības tīklu pretestības mērījumi, kas līdz šim netika veikti. Tad pirmo reizi šis pasākums ir bijis un attiecīgi konstatēto trūkumu novēršanu. Un vēl 23. Gadā Rudes katlmājai tika nomainīts jumts. Pie būtiskāko strateģisko mērķu izpildi var pieminēt TEP, jeb tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē Rojas katlmājai. Riski sabiedrībai ir ilgtermiņā aizņēmumi, līdz ar to ir iespējami riski saistībā ar procentu likmju izmaiņām, un kā arī sabiedrībā ar 1. Maiju vairs neveic pašvaldības teritoriju uzkopšanas pakalpojumus Rojā, kā arī ar 1. Jūliju nesniegs pakalpojumus vasaras ceļu uzturēšanā. Līdz ar to samazināsies apgrozījums, kas var ietekmēt uzņēmumu darbību. Priekšlikumi nepieciešams pārēķināt sabiedrības tarifus visās nozarēs pēc aktuālajiem datiem, lai varētu nodrošināt ikdienas darbību un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus. Un tāpat arī pastiprināta uzmanība jāpievērš debitoru parādiem, lai nodrošinātu savlaicīgu saistību izpildi. Tas arī ir viss. Paldies.
Jā, paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumu. Juzef, pēc tam Andis, jā.
Pagājušā nedēļā bija tātad iedzīvotāji pārstāvji saistībā, lai apturētu SIA Rojas ZKU reorganizāciju. Es vēlreiz šobrīd arī pārreikināju. Tātad jums ir ļoti tuvu pēc aprēķiniem ļoti tuvu grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes. Un jautājums mans ir tāds, ko tad jūs plānojat darīt, lai kaut kādā veidā, daļēji jau jūs teicāt, pārskatīt tarifus, bet vēl kādas lietas, jo tie pelnošākie darbības veidi tā kā aiziet no uzņēmuma projām. Nu, mērķis būtu tāds, kādā veidā uzlabot peļņas rādītājus vai samazināt, praktiski iziet no zaudējumiem, lai tiešām jums, kā saka, šīs finansiālās grūtības realitātē neiestātos. Tāds jautājums
ir. Nu jā, tas ir tas, ko es minēju, ka jāpārskata tarifi, un otrs, protams, ir jāpārskata arī darbinieku noslodzes un darbinieku skaits jāpārskata.
Darbinieku būs mazāk, ja kāds tas plāns?
Kaut kas noteikti samazināsies, jo mums arī pakalpojuma apjoms samazinās, un līdz ar to tik liels darbinieku skaits nebūs vajadzīgs.
Bet jūs paši esat tā iedzīnājušies, tais, jo ir šie milzīgie uzkrātie zaudējumi pa gadiem 1,4 miljoni, ja? Baiba. Jā, tie, tas rādītājs ir nu, ļoti tāds, nu slikts, es gribētu teikt, slikts finansiālais rādītājs, un arī šis gads ir arī ar mīnus 20 tūkstošiem, jā, jūs teicāt, šaubīgie debitori, loģiski, ja nav no kā piedzīt, viņa aiziet šajos te zaudējumos, bet, nu, par cik notiek, un es saprotu, arī notiks uzņēmuma reorganizācija, tad... Tad arī, nu, kā saka, kaut kur jau te visi tie gali izšķīdīs, jā, bet fakts kā tāds, jums ļoti, ļoti nopietni arī šajā procesā jāpiedomā tieši, kādā veidā uzlabot šos te finansiālos rādītājus tieši. Varbūt šie darbi jums iet organizatoriski, viss tur jums notiek, jā, bet kā jau pats teicāt, jā, tie tarifi ir ļoti būtiski. Paldies.
Paldies. Andi.
Labdien. Man jautājums par tiem pakalpojumiem, kas, kurus jūs veicat pamatā, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu. No gada pārskatu var saprast, ka jūs no pašvaldības esat saņēmuši 215 tūkstoši šo pakalpojumu apmaksai. Tā varētu būt?
Jā.
Tā varētu būt. Vai jūs varat arī pateikt, cik ir šo sniegto pakalpojumu pašizmaksa bijusi pretī? Jo to man neizdevās saprast no darba pārskata. Vai šie pakalpojumi bijuši ir ar pluszīmu uzņēmumu vai mīnuszīmu?
Ja, tas ir saistīts ar pašvaldības, nu, tur nav tikai deleģējuma līgums, tur arī vēl citi, nu, parastais pakalpojuma līgums, jo viņā iet iekšā gan deleģējums, nu, kas ir bez PVN. Šiem pakalpojumiem pašizmaksa līdz galam viņa nav rēķināta, jo ir pagājušajā gadā pārskatīti tika pakalpojumu cenas jaunās, un, bet nu, tā tieši nav rēķināts pašizmaksamēm.
Jo, kāpēc es to jautājumu uzdodu, mums bija pirms nedēļas nu, tāda diskusija par to, vai uzņēmums vispār spēja sevi, vai uzņēmums būs stabils bez šī deleģēšanas līguma un pašvaldības pakalpojumiem. Un tas jautājums ir tāds, vai nu, mums bija, es te gribētu teikt, mazliet spekulācija par šo jautājumu, ka uzņēmumam bez šiem pakalpojumiem radīsies lielāks finanšu grūtības. Nu, respektīvi, ja nebūtu jāsniedz pagājušā gadā šie deleģētie pakalpojumi, vai zaudējumi būtu joprojām mīnus 20 tūkstoši vai lielāk vai tomēr mazāk?
Provizoriski es varētu pateikt, nu, ja samazinoties, nu, ja nebūtu deleģējuma līguma pakalpojums jau 23. Gadā, labi, samazinātos ieņēmu pusi, bet tai pašā laikā, ja viņš nebūtu, tad darbinieku optimizācija jau būtu notikusi 23. Gadā. Attiecīgi, ja mums nav pakalpojums, ko sniegt, mums arī uzreiz tiktu samazinātas izmaksas. Nu, nevar viennozīmīgi nevar pateikt, ka ja mums nebūtu deleģējums, kad mums zaudējumi būtu lielāki, bet nu, tā pašā laikā es nevaru arī atspēkot, kad zaudējumi nebūtu lielāki. Bet nu, viņš ir sasaistīts kopā.
Jā, protams, tas jā, viss, ko jūs sakat, ir taisnība.
Tas ir to, ko mēs šogad arī tieši tagad darām, saistībā ar to, kad maija mēnesī Rojas no tīrīšana pārtrauca, nu, sāka, maijā sāka Sijā Hagbergs, tad jau aprīlī jau mēs jau sētniekiem jau samazināja sētnieku skaitu, jau ir optimizācija izskatīts, ir pārskatīts sētnieku teritorijas, ir nevajadzīgi, nu, sētnieki, kur nevajadzīgi nosacīt, nu, ir jau ir samazināts jau laicīgi jau par to brīdinot sētnieks, un tāpatās tagad pagaidām vēl iet mums ceļu uzturēšanas darbi, tā rezultātā līgums mums ir darbinieki jānodrošina, kad viņi mums ir pēc pieprasījuma, bet tāpat laikā tulītās jūlijā viņš mums beigsies, un tad mums sāksies jau nākamais posms, kad atkal stingrā izvērtēšanā ar darbiniekiem, nu, lai samazinātu izmaksas mums, jo nu, darbinieki ir pietiekoši dārgi uzņēmumā, un, bet nu, nav tā, ka mums kāds līgums beidzās, bet mēs neko nesamazinam no izmaksām.
Labi, par šo tad paldies. Īsā atbilde ir tā, ka nu, mēs nevaram izdarīt secinājumu, jo būtībā mēs nezinām, cik mums izmaksāja šo deleģēto pakalpojumu sniegšanu 23. Gadā. Mēs nevaram pateikt šodien.
Precīzi nākamā.
No jā. Ok, tad nākamais jautājums par prezentācijām minētājām veiktajām investīcijām. Kuras no šīm investīcijām bija 23. Gadā budžeta izdevuma plānā jau paredzēts. Jumta nomaiņa bija jau? Visticamāk vajadzēja būt jau?
Nezinu, īsti uz šo jautājumu es nemācīšu atbildēt, kas ir bijis 22. Gadu budžetā.
Tur varbūt mēs varam
valdi,
mēs varbūt
varam. Droši.
Jā, valdi varbūt atbildēt.
Jā.
Diemžēl arī es precīzi nevarēšu pateikt, jo investīcija to iepriekšā gada budžeta sastādīja iepriekšē divu valdes locekļi un teiksim, arī saņemot lietas, pārņemot, nestrādāja vairs grāmatu, bet līdz ar to arī mums atskaitēs daudzos gadījumos radās problēmas, jo bija kopējais budžeta plāns, bet tajā pašā laikā mums nebija atšifrējums, kas zem kuras pozīcijas ir domāts un kādi darbi bija plānoti darīt. Jā, līdz ar to, protams, kad saistībā ar, teiksim, to pašu jumta nomaiņu bija kapitāla daļa turētāja lēmums par šo pamatkapitāla palielināšanu, kur bija arī konkrēti uzdevumi, kas šo naudas summu ieguldot pamatkapitālā ir jāizdara pašvaldībai. Līdz ar to, tos, protams, ka lietas mēs apzināmies, ka viņas bija plānotas, ja, un tā skaitā arī 23. Gadā tika izdarīta virkni pasākumi ne tikai jumta nomaiņa, bet visa siltuma saimniecības sakārtošana, tā skaitā katla remonts, siltuma trašu remonts, vēl virkni pasākumi, tur dūmsūkni nomaiņa, tehniskas lietas ļoti daudzas. Ja. Arī no investīcijām Ivo tikai tā virspusē pieskārās, bet pa pagājušo gadu es atceros, ka tikai uz pusgadu atskaiti mēs biju savilkuši, jau bija 42 tūkstoši dažādās iekārtās, gan ūdens un kanalizācijas saimniecībā, gan siltuma saimniecībā, gan arī tehnikas, kas ir ielu un ceļu uzturēšanās, atjaunošanā, uzlabošanā, kapitāla remontā, arī pagājušā gada nogalē kaut vai pacēlājs pārunājot tālus namsaimnieku, cik viņam potenciāli jāapkalpo mājas daudz dzīvokļu, kaut vai to pašu jumtu un lietas tekņu sakārtošanu, jā, tad arī tika pieņemts lēmums kopā ar kapitāla sabiedrības uzraudzītājiem, kad remontējam arī pacēlāju, tas tika diezgan nopietnas investīcijas pārbūvēt, gan pacēlājs, gan iziet visu sertifikāciju, tā kā ļoti daudz, un arī, nu, kā jau te arī minēja gadina, nogalē arī uz to, lai zudumu samazināties, nu, pietiekam apjomīgi. Un vēl arī tur ir plānu uz priekšu. Es domāju, ka arī pietieksim pie tā pašā siltumā. Ivo pieminēja katlumāju, bet tas ietver tehniski ekonomiskais pamatojums un stratēģija ietver arī siltumtrašu nomaiņa Rojā, katlmājas izbūvē, siltummaiņu pārbūvu daudzdzīvokļu mājās un arī siltumsaimniecības sakārtošana Rudē, kur ir iedzīvotāji izteikuši vēlmi pieslēgt vēl vienu daudzdzīvokļu māju pie esošās granulu sistēmas. Nu, arī tur ir nepieciešams vēl sakārtot, nemāk pateikt, cik pašlaik valsts locekla stāvi ir to pašu katlmāju Rudē vēl turpināt uzlabot. Paldies!
Paldies par informāciju, bet tas jautājums jau pēc būtības ir tāds, ka mēs salīdzinām tos datus un prezentācijā rādam 23. Gada plānu un ar 23. Gada izpildi, un pašā finišā mums ir beigās ir peļņi vai zaudējumi, un tagad, lai saprastu, vai tie zaudējumi 20 tūkstoši, kas ir, viņi ir objektīvi vai tomēr nē, tāpēc jau arī ir tas jautājums, ja plānā bija lielākas investīcijas nekā jūs šobrīd parādat un viņas vienkārši netika veiktas, tad es uzskatu, ka tie zaudējumi reāli mums ir lielāki nekā tie 20 tūkstoši. Ja jūs izdarījāt vairāk nekā bija plānā attiecībā uz investīcijām, tad ir tieši otrādi, tad atkal varētu teikt, ka jums tie zaudējumi, nu, viņi tikai uz papīra.
Jā, var vēl nokomentēt, īstenībā jau investīciju plāna nebija. Līdz ar to mēs nevaram tagad pateikt, ka mēs vairāk vai mazāk. Es runāju par to, kas bija pamatkapitāla palielināšana, tai skaitā tas mērķis arī bija finanšu stabilizāciju un siltumtīkla sakārtošana. Jā. Tanī brīdī, kādi bija tie lēmumi, runājot par zaudējumiem, tad kā jau te arī bija atskaitē, tie bija šie šaubīgie debitori un lielākā daļa arī radās ar dažām juridiskām personām, kuri šī maksāt nespēja, un tas bija 22. Gada nogale, 23. Gada sākums, un ko vienkārši tagad arī kopā ar evidentu ir un grāmatvedi ir sakārtojas, un, nu, ja viņi zaudējumu un neatgūstam, tad viņi tā arī ir jāveido, bet, nu, tas var teikt jau ir vēl iepriekšējās valsts laikā. Paldies!
Labi, tad es saprotu, 23. Gadā investīciju plānu, kā tāda vispār nebija, bet tad otrs nākamais jautājums, vai bija kapitāla daļa turētāji pārstāvi ir noteikti finanšu un nefinanšu mērķi, kas kapitāla sabiedrībai jāsasniedz 23. Gadā, un kā ar to veicās, jo šobrīd vienīgais, kas ir pieminēts, ir tehniska ekonomiskā pamatojuma izstrāde, vai tas bija vienīgais, vai vairāk nekā nebija?
Nebija.
Nebija. Kapitāla daļa turētāji pārstāvis ar apliecina, ka nebija.
Nebija.
Nebija. Skaidrs. Tad īsumā man jautājumu arī vairāk nav. Paldies.
Es vēl vienu papildus info, arī jau valsts pieminēja to 65 tūkstošu kapitāla daļa, nu, kapitāla ieguldījumā siltumsaimniecības nodrošināšanai. Uz šo brīdi ir tā, ka no tiem 65 tūkstošiem uz siltumsaimniecību, ko mēs esam novirzījuši, atlikums no 65 tūkstošiem uz šo brīdi ir 32 tūkstoši, kas arī mums ir vēl nauda kontā.
Tad pie šī vēl viens papildus jautājums. Toreiz, kad mēs apņēmāmies ieguldīt pamatkapitālā, lai varētu iegādāties kurināmo, man liekas, tas ir 22. 23.
Šajā izlietojumā nav neviens maksājums piesaistīts saistībā ar kurināmo.
Nē, es pabeigšu. Toreiz bija plāns, ka, lai varētu iegādāties kurināmo, grasījās ņemt apgrozāmiem līdzekļiem aizņēmumu. Vai tas aizņēmums ir dzēsts? Ir dzēsts, jā. Paldies.
Jā, paldies, Ainis.
Jā, Dariju, un tiem jautājumiem izskanēja, kas arī man bija, bet man vēl jautājums par zudumiem, jo iepriekšējā gadā, tātad 22. Gadā bija 17% zudumi un ūdens zudumi. Un 23. Jau 31, es tikai pareizi atceros no galvas, jau 31% bija zudumi. Nu, tomēr gribētu uz sīkāk zināt, nu, kā vienu gadu laikā ir tik liels lēciens ūdens zudumiem, kur, manuprāt, visur citur, visur pa visu novadu, mēs tieši ejam uz to, ka mēs zudumus visur mazinām. Visur mazinām zudumus maksimāli, jums ir pieaugums pat 14%. Tas ir ļoti, ļoti liels pieaugums, kāds skaidrojums varētu būt?
Pieaugums, jā, ir lielāks, tāpēc arī mēs uzsākam šo skaitītāju pārbaudes rādījumu, skaitītāju rādījumu pārbaudes pa visiem dzīvokļiem staigājumu un skatījāmies, un tāpat arī aktualizējam jautājumu par veco skaitītāju, kam jau ir beigusies verifikācija, nomaiņa.
Bet jūs pirmīt minējāt, ka pamatā tam ir tehniskā ūdens zaudējuma. Kāds sakars tad ir ar tiem skaitītājiem, kas ir dzīvokļu mājās?
Nē, tehnoloģiskais ūdens no tiem 31%, bet iepriekšējā gadā arī tur ir tehnoloģiskā ūdens zaudējuma iekļauts.
Jā, jā, bet es pat tikai pa 23. Gadu runāju.
Par... Īsti tad nesapratu jautājumu.
Jā, jā, labi, vienkārši vajadzēja pamatojums, kāpēc tās pieaugums ir un vai tiešām ir zināms, pilnīgi konkrēti zināms iemesli un plāns, kā viņus mazināt. Jo tikai skaitītā nomaiņa vienu vai kontroli, tad tā nebūs atbilde.
Plāns ir viens no tiem arī, kad mēs, lai nebūtu šie plīsumi, kur visvairāk ir šie zudumi, tad arī šī gadē jau tika novērstas divas vietas, kur, kas nākotnē būtu bijušas kā iespējamas avāriju vietas. Tad turpinām darbu arī pie šādām vietām un saprašanu, kur kas ir
Nu, tas jau ir tuvāk, jo es varu domāju, ka noteikti ir kaut kādi ieguldījumi vajadzīgi tieši infrastruktūrā kaut ko. Nu, ir vēl apzināts arī vēl nākamās vietas un vēl tāds ir daudz, kur vēl vajadzēs šīs riskantās vietas, teiksim, labot.
Bet divas lielas bīstamas vietas šogad paldies. Jau novērstas pie rojas veikala maksimē.
Jā,
bija arī pagājušajā gadā lielas avārijas ar lieliem zudumiem maģistrālēs, kuras pagājušajā gadā tika šie bojājumi novērst. Un, no, tur bija arī daudz ilgstoši gājuši, gan pašvaldības iestādē bija viena avārija, gan Plūduņa ielā, gan ostas teritorijā, nu, kur lielie maģistrālie vadi. Nu, protams, līdz ar to, kā ir avārija un noplūda, tad viņi arī ir zudumi. Jā, paldies.
Es varbūt vienu uzreiz, lai man pēc tam vairs neuzdot jautājumu, kas nav patiešo saistīts ar garpārs, kad iepriekšējā, man liekas, ka domas sēdē, jā, manuprāt, ka izpildu direktors minēja, ka nākotnē vajadzēs ieguldījumu, un tie var būt 800-900 tūkstoši attiecībā uz katlumāju. Jūs piekritat tādam apgalvojumu, ka tik liels investīcijas būs vajadzīgs?
Nu, tas ir tādā gadījumā, ja tiek realizēts šis katlumājas projekts.
Nu, bet viņš jau kaut kad būs jārealizē.
Nu, tad jā, tad nākotnē, protams, tā ir lieta, par ko ir jādomā. Jā, tāpēc jau arī tika izstrādāts šis tehniski ekonomiskais pamatojums. Jā,
jā.
Mhm.
Jā, paldies, Daini.
Papildinot kolēģi jautājums par pašu izmaksu, un ka šeit jau izskanēja, ka tie tādi aprieķi nav veikti, mans jautājums ir, vai Rojas dzēkala uzsniedz maksas pakalpojumus?
Jā.
Un tur šie aprieķini ir, kur ir pašu izmaksas, kur ir peļņas procents, kur ir visi nodokļi. Tad nākamais jautājums, ja jums pēc deleģēšanas līgums ir paredzēts, ka katra pārvaldes uzdevuma veiktā darba apjoms, ja jūs iesniedzat pašvaldībā. Tas ir izdarīts. Jums ir pēc deleģēšanas līguma paredzēts, ka katra pārvaldes uzdevuma veiktā darba apjoms tiek iesniegts. Par darba apjomu. Un kā jūs aprieķinot cenu, ja jūs... maksas pakalpojumam spējat aprieķināt cenu.
Bet mums daudzējiem līgumam un maksas pakalpojumam mums ir vienota visiem cenu. Mums nav...
Bet tad jau tā paša izmaksa zinām?
Paša izmaksa atsevišķām tām pakalpojumam nu, nav kopējā paša izmaksa. Pa visu kopēju deleģējumu līgumu atsevišķā, vai tas ir seitnieku pakalpojums, vai tas ir traktoru pakalpojums, tur ir pēc izcenojuma viena.
Nu, tad apgalvojums, ka paša izmaksa īsti zinām, tas nebūs patiesībā. Tad viņi ir tomēr nosakām un
ir
zinām.
Viņi ir pakalpojuma kalkulācija, ir pakalpojuma, konkrētā pakalpojuma, vai traktora?
Mm-hmm. Labi, paldies. Un tad ir nākamais, šeit ir darbības veidos norādīts par neto apgrozījumu. 22. Gadā pieņemsim ūdens rudē ir 473 un 23. Gadā 9389. Tas saistīts ar ieguldījumiem kādiem, vai?
Nu. 22. Gadā ūdens rudē, tas ir papildus atšifrējums, 22. Gadu analīzē nebija veikta par atsevišķu ūdens, pārdota ūdens daudzumu rudē un rojā.
23. Gadā, jo to grantības programmā nenodrošina. Jau sākotnēji izstrādātie uzskaits metodika, tādēļ 22. Gadā nav papildus, netika veikts papildus aprēķins, bet 23. Gadā viņš ir, es esmu izstrādājusi tabulu ar atsevišķu ūdens patērēto pagastu teritorijām. Un līdz ar to tad arī 23. Gadā ir tā atšķirība starp 22. un 23. Gadu.
Tas skar arī kanalizāciju,
jā,
tas skar arī visu
osmanizāciju. Tā ir papildus analīze, kas 22. Gadā nebija izstrādāta.
Un uz kādiem skaļiem tad balstījies 2022. Gadā?
Uz tiem, ko es redzēju grāmatvedības kontos.
Paldies.
Jā, paldies, Andis bija un tad Aldis.
Man vēl viens mazs jautājums par gadu pārskatu, kur es nevarēju pats sev atbildēt. Ir tāda pozīcija pārējais emitiskās darbības izdevuma, kur 22. Gadā šie izdevumi bijuši 113 tūkstoši un 23. Gadā 43 900. Tā starpība, kas tie pa izdevumiem un kā tā starpība veidojusies ir? Tā ir gada pārskata 7. lapa.
Emitiskās darbības. Nē, 8. lapa, es domāju, pārējās emitiskās darbības izdevumi. Nu, cik tas? Es tā nesapratu vēl vienreiz, kur jūs tur domājat, kur lai es jums izskaidro, kur ir punkti tieši.
Kas ir tie pa izdevumiem un kāpēc vairāk kā divas reizes viņa pēkšņi 23. Gadā samazinājās? Tas ir 7. Gada pārskata lapa, kur ir pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes
izmaksas. Tas ir nevis citas izmaksas netojā ražošanas izmaksās sadaļā, citas izmaksas, jo es skatījos pie visiem kopējiem. Tā. Pārējās saimnieciskās darbības izdevumi.
Šito es skatos.
Tā, 22. Gadā... es te uzreiz no Ganulas grūti man. Tā. 20, bija atsevišķas pozīcijas, ko mēs 20, kas 22. Gadā nebija atsevišķi izdalītas ārā, ko mēs izdalījām atsevišķi, nu, bet no Galvas es jums tiešām nepateicu.
Nu, izskatās, viena no tām pozīcijām varētu būt izejvielas un materiāli.
Izejvielas un materiāli, jā, tad arī tas pats uzkrājuma šaubīgiem debitoriem. Un es tiešām es no galvas jums nepateikšu, kas tur viss ir iekšā.
Tad būtībā skaidrojums varētu būt, ka jāmeklē, ka šie izdevumi vienkārši ir uzskaitīti citās pozīcijās.
Nē, es atvainojos, 22. Gadā pārējās izmaksās ir iekšā arī 22. Gadā nepareiz, pirms iepriekšējos gados, pirms tam nepareiz arī uzskaitītās korekcijas.
Uzskaitītās
korekcijas? Nepareizi uzskaitītās un koriģētās korekcijas.
Ok. Tad būtībā skaidrojam...
22. Gads ar 23. Gadu burtiski šī brīdī viņš īsti nav līdz galam salīdzināms, jo 22. Gadā tika veiktas no grāmatvedības uzskaitas korekcijas par iepriekšējiem gadiem.
Sapratu atbildi. Paldies.
Jā.
Paldies, Aldi, Lūdzu.
Man par administrācijas izmaksām jautājums ir varbūt var drusku pakomentēt, kā izdevās samazināt administrācijas izmaksas no 22. un 23. Gadu.
20, jā, nē, ir samazinājums.
Jā, ir samazinājums no 105.
Kā jau redzat, pirmā sadaļa ir samazināts administrācijas atalgojums. Tas ir uz to, kad, tagad, ja es pareizi pateikšu, 22. Gadā no septembra pirmkārt bija divi valdes locekļi, tad vēl 22. Gadā tika atbrīvot arī no darba kasiere un, ja nemaldos, vēl vienu no biroja darbiniecēm. Šī 23. Gadā divi valdes locekļi bija tikai janvāra, pusē janvāris, Pēc tam ir viens valdes loceklis, un tas būtu saistībā ar administrācijas izmaksām.
Nu skaidrs, jā, tā ir tā lielākā, tā es vienkārši domāju,
jā, tas ir tas lielākais.
Tas ir tieši atalgojums samazinājums vai darbinieks samazinājums? Šis ir darbinieks.
Administrācijas augs, tas ir atalgojums. Te pašā laikā atalgojums pāris darbiniekiem no administrācijas meitenēm ir mazlietiņa 23. Gadā pacelts uz augšu. Tāpat laikā arī ir pēc kapitāla daļa turētāja īpašnieku lēmuma ir paaugstināts arī valsts locekļu atalgojums no 22. Gada 1. Jūniju. Bet kopējais darba augsts fonds ir samazināts administrācijai.
Mm-hmm. Jā, skaidrs, sapratu. Paldies.
Jā, paldies, Daini Lūdzu.
Man vēl viens jautājums būs par arī no gada pārskatām par šaubīgajiem debitoriem. 2022. Gadā sanāk, ka nav bijis neviens.
Ir 2022. Gadā šaubīgie debitori 13448.
Man parādās nulles uzkrājumi. Es runāju par uzkrājumiem. Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem 2023.
Viņi nebija izdalīti atsevišķi, viņš ir iekšā pārējās izmaksās.
Tanī brīdī,
jā.
Skaidrs, 2023. gadā
izdalīts. Viņš ir izdalīts atsevišķi, jā.
Jā, un tad noslēdzās jautājums par darbinieku apmācības izdevumiem.
Tie pārsvarā ir saistīti ar darbinieku apmācību saistībā ar apsaimniekošanu. Jo Rozi DKO mūsu apsaimniekotājiem, es tagad nepateikšu, kā to pareizi, viņam nebija apliecība, tāpat tās viņam bija, iepriekšējos gadus viņam netika ļauts vai netika liekts, to es nepateikšu, nebija veikts apmācības saistībā ar apsaimniekošanu. Un tad, lai to varētu sakārtot, lai būtu arī uzņēmumā speciālists, kas tomēr ir kompetents savā darbības jomā, tad lielākā daļa no apmācībām ir tieši garais apmācība kursa apsaimniekotājā, kurā gala rezultātā Rozi DKO apsaimniekotājs Vilnis saņems diplomu, ar kuru palīdzību arī, kas mums ir nepieciešams, lai varētu visu māju lietas arī piereģistrēt visā.
Jā, loģiski. Un kā jūs veicot to personāla vadības politiku sabiedrībā šie darbinieki, kas arī ir diezgan iespēja, tad es saprotu, ka tie kursi ir tūkstoši atmaksē.
Jā, jā, jā.
Viņš arī darbtiesiskās attiecības turpina.
Jā, jā,
un nav tā, tas ir jāpirmāks
iegadījumā. Viņu ir papildus iekšējā vienošanās par to, kad viņš, kaut gan no šī brīdī, kad ir reorganizācija, bet ir papildus vienošanās ar viņu, kad lai nebūtu tā situācija, kad viņš pabeidz kursu un aiziet.
Jā, tieši tā.
Pēc to mēs esam nodrošinājušies.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad dosim vārdu kvalitātes vadības nodaļai.
Gadā neto apgrozījums salīdzinot ar 2022. Gadu ir pieaudzis par 190 207.
Es atvainojos, lūgums runāt mikrofonā, lai visi var labi dzirdēt. Paldies.
Tātad 2023. Gada neto apgrozījums salīdzinot ar 2022. Gadu pieaudzis par 190 207 eiro, jeb 25,26%. Salīdzinot ar 2022. Gada noslēgumu, 2023. Gads noslēgts ar 20559 eiro lieliem zaudējumiem. Sabiedrības nesaktie zaudējumi mūs 23. Gada beigām ir 1,401,150 eiro. Bilances kopsumma uz 23. Gada beigām salīdzinot ar 2022. Gadu ir samazinājusies par 8%, un sabiedrības kopējā likviditāte uz 23. Gada beigām ir 1,4, kas ir optimālajā līmenī.
Tātad no 2022. Gadā ieguldītajiem 65 000 pamatkapitālā
uz 31. decembra noteiktajiem mērķiem tika izlieto 28,6 tūkstoši. Kā jau informēja, pirmajā ceturksnī tā tad ir veikta vēl papildus investīcijas siltumapgādes infrastruktūras attīstībā. Attiecībā uz budžeta izpildi, diemžēl šobrīd nevar sniegt varbūt sīkākus komentārus, jo ņemot vērā, ka kapitāla sabiedrībai ielga darbs ar šo te revidentu atzinumu sagatavošanu, tad arī budžeta izpildi mēs saņēmām tikai vakar. Varbūt tas, ko es jau šobrīd varu teikt, ka tā tad vislielākos zaudējumus 26 tūkstoši apmērā rada tieši ūdensēmniecības nozara, siltumapgādes nozara tie ir 20 tūkstoši eiro zaudējumi, apsaimniekošanas jomas 6 tūkstoši eiro zaudējumi, savukārt tieši uz šo teritorijas labiekārtošanu ir peļņa 32,2 tūkstoši eiro apmērā. Jā, sabiedrībai joprojām jāstrādā tieši pie šīs te apsaimniekošanas jomas, jau darbs ir veikts tieši, lai sakārtot šīs te māja lietas, tomēr jāturpina arī pie aprēķina veikšanas, sapulču organizēšanas un pie pārējiem pasākumiem, lai iedzīvotājiem sniegt pēc iespējas saprotamāku un pilnīgāku informāciju. Varbūt pie reizes atbildot par tiem finanšu un nefinanšu mērķiem, tā kā 23. Gadā tika pieņemts lēmums par reorganizāciju, tad mēs Rojas DKU arī neizvirzījām šo uzdevumu izstrādāt vidē termiņa darbības stratēģiju. Līdz ar to arī netika izvirzīt ne finanšu un nefinanšu mērķi. Tas galvenais mērķis bija pirmām kārtām jau sakārtot šo te grāmatvedības sistēmu, un kā otrs, jā, bija pārskatīt tieši šos te tarifus.
Tad pirreiz, nu, no tā, ko jūs tikko minējāt, kas bija jāizdara, kā jūs vērtējat, tas ir izdarīts, nav?
Nu, attiecībā uz grāmatvedības sistēmas sakārtošanu, es varbūt teiktu, ka nelīdz galam, jo tas atspoguļojās arī tātad 23. Gadā tika veikts darbs jau ūdensaimniecības projekta izstrādes. Un kā viena no problēmām bija tieši tā, ka nebija iespējams nodalīt šīs te izmaksas pa nozarēm pilnībā. Tāpēc, nu, lielākoties es teiktu, ka nē.
Un pa tarifiem?
Vienīgie tarifi, kas ir pārskatīti 23. Gadā, tie ir šie te maksas pakalpojumi attiecībā uz teritorijas apsaimniekošanu. Ir arī, jā, rudenī tika pārskatīts arī siltumenerģijas tarifs, kurš samazinājās, bet, jā, uz šo brīdi var informēt, ka, nu, ņemot vērā šo te reorganizācijas procesu, tad arī Talis namsaimnieks jau ir šo siltumapgādes projektu tarifu pārskatīs, un tad arī viņi ir pieprasījuši papildus skaidrojumus par atsevišķām izmaksu pozīcijām. Nu, ka faktiski viņš varētu būt neatbilstošs visām izmaksām.
Runājot tieši par siltumu neatbilstošu?
Tieši par siltumu apgādi, jā.
Par siltumu tarifu, jā, labi. Jūs minējāt, ka, ja es varu pajautāt,
Apicamēnes, jā.
Jā, tad bija tā kā uzdevums sakārtot grāmatvedības sistēmu, kas nāks galam tika izdarīts. Ko tas nozīmē sakārtot sistēmu? Datoru programmu ieviest?
Varbūt nekorekts jēdziens no manas puses, bet būtībā kapitāla sabiedrībai ir jāspēja nodalīt jebkuras izmaksas, jebkurā nozarē.
Jā. Un bija dots uzdevums nodalīt.
Nu, tas jau bija jau kopš 2022. Gada, un šis darbs tika turpināts arī 2023. Gadā.
Mm-hmm. Labi, skaidrs.
Paldies, Aini.
Jā, lai es pareizi saprotu, ka pagājušā gada apgrozījums audzis, vismaz es tā saprotu, tā pārskatu apstiprēt vai paskaidrot audzes pamata apgrozījums ir tikai tā, ka ir pieauguši pakalpojuma pašizmaksas. Jūs teiksim, neredz, ka būtu lielāks pakalpojumu ņemēs skaits vai vēl kaut kas savādāk būtu audzis, bet ir audzis pakalpojumu pašizmaksas. Tas ir galvenais pamatojums, kāpēc arī kopējais apgrozījums ir audzis.
Nu, citas pozīcijas jau nav viņiem mainījušās.
Paldies.
Jā, Valdi, lūdzu.
Es drusciņi iebildīšu, tāpēc, ka 2022. gadā netika sniegti, ne sniega tīrīšanas, ne ceļgreidrēšanas pakalpojumu kapitāla sabiedrība vinnēja divos publiskos konkursu iepirkumos un sniedz šos pakalpojumus pašvaldībai, tad arī godīgi uzvarējot konkursā. Līdz ar to, tāpēc arī tā ir pieaugums, ja tas ir, domēr, būtisks nozara. Paldies. Jā.
Paldies. Vēl jautājumi, Aldi, lūdzu.
Jā, pagājušā nedēļā jūs atsūtījāt mums tādu dokumentu komplektu par to ziņojumu par tātad pārvaldīšanas maksājumu, šo te noteikšanu, atcelšanu ar ieteikumiem atcelt pagājušā gada rudenī, kas tur bija tā kā nekorekti izsludināti, paslup noinformēti vai kas, un ieteicāt viņus atcelt, vai kā tā lieta beidzās. Es saprotu, ka tur bija paredzēts pieaugums šeit apsaimniekošanas maksā vai kur?
Jā, apsaimniekošanas maksām bija paredzēts pieaugums, tomēr ir jāievēro ministra kabineta noteikumos noteiktā kārtība. Par maksas paaugstināšanu ir tiesīgi lemt tikai un vienīgi mājas kopība. Tātad pārņemtajām mājām, kam ir noslēgts šie te pilnvarojumu līgumi, tātad tas ir tikai un vienīgi mājas lēmums, ir jārīko šīs sapulces vai aptaujas. Attiecībā uz nepārņemtajām mājām, tad nama apsaimniekotājiem ir pienākums līdz katru gadu 15. oktobrim informēt iedzīvotājus par plānotajām izmaiņām. Un faktiski tas līdz šim noteiktajam termiņam netika izdarīts.
Jā, un tātad nu, jūs ieteicāt sabiedrībai, tātad Rojas DKU, nu, tā kā atcelt iepriekš izsludināto maksas pieaugumu no kaut kāda termiņa, no kāda datuma tas viss tās izmaiņas tur
tā. Nu, iedzīvotāji tika informēti, ka šī maksa tiks piemērota ar 24. Gada 1. Janvāra. Jā, mēs lūdzām atcelt šo visu, jo pirmām kārtām paziņojumi iedzīvotājiem tika sniegti pamatojoties uz MK noteikumiem 418, kas jau nav korekti, jo šie noteikumi nav attiecinām uz tām mājām, kurām ir noslēgti pilnvarojumi līgumi. Protams, jau no 1. Janvāra apsaimniekotājs bija tiesīgs jau pārskatīt šīs maksas, iet pie mājām ar savu piedāvājumu, pie tām mājām, kurām ir šie koplīgumi, un sapulcē par šīm maksām lemt. Tas, kas attiecās uz nepārņemtām mājām, nu jā, tur ir nedaudz savādāk. Bet jā, tātad, kā jau es minēju, tad šobrīd apsaimniekotājs jau ir ieguldījis darbu pie māju lietu sakārtošanas, un tad nākamais jautājums ir tieši šī tā maksas pārskatīšana.
Jā, bet ar ko beidzās tas nu, tajā janvārī vai februāru
sākumā? Nu jā, šīs maksas netika piemērotas.
Viņas netiek piemērotas, jā. Labi, sapratu, paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Viedokļi, ja nav, tad teiksim paldies kvalitātes nodaļai arī Rojas DKU vadībai. Kolēģis painformējuši, kad mums palikuši divi jautājumi un mums arī klātsoši uzņēma pārstāvi, tad es manas aicinājums ejam līdz galam un tad pēc sēdes taģimam pusdienas pārtraukumu. Un tad sastais jautājums attiecīgi par SIA Talus namsaimnieks 2023. Gada darbību. Un ziņojums Jānis Krūze, SIA Talus namsaimnieks valdes loceklis, lūdzu.
Sveicināti. Esmu Jānis Krūzetals, namsaimnieks Valdis Loceklis. Šajā rezultātu prezentācijā man palīdzēs arī finanšu nodaļas vadītājs Anita Čuhnova. Viņa prezentēs mūsu finanšu rezultātus. Tālāk par ieņēmumu un izdevumu ietekmējušiem faktoriem stāstīšu es. Un arī prezentāciju noslēgsim ar mūsu revidentes ziņojumu par mūsu gada pārskatu. Un tad iespējams sākumam, tad jā, tā kā mūsu prezentācija sastāv no finanšu rezultātiem, tad sāksim ar tiem, un tad aicinu Sanita Čuhnovu iepazīstināt ar finanšu rādītājiem.
Jā, labdien visiem! Slaidā mums ir redzami kopējie plānotie ieņēmumi un izdevumi pret faktisko izpildi. Kopējie ieņēmumi izpildījušies par 100,45%, tā skaitā pamatdarbības izpildu vai neto apgrozījums ir 4,262,284 eiro. Un starpību starp visiem un pamatdarbības ieņēmumiem mums veido pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas, RF līdz finansējums, atgūtie šaubīgie debitori. Un salīdzinot ar 2022. gadu, ieņēmumi pieauguši par 502,642 eiro, kas ir tādās pozīcijās kā ieņēmumi par siltumenerģiju, ieņēmumi no dzīvojamo māju apsaimniekošanas, daudz neparedzētā avārijas darbu, tā skaitā krusts radīto postījumu novēršanu, zālē pļaušanu, palielinājušies ieņēmumi no īres, savukārt ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem nomniekiem mums ir samazinājušies, jo tāls novada pašvaldības saviem objektiem noslēdz tiešos pakalpojumu līgumus. Kopējo izdevumu izpilde ir 100,25%, un 2023. gads mums ir noslēgts ar peļņu 55,561 eiro apmērā, ar kuru vadība plāno sekt iepriekšējo periodu zaudējumus. Jā, par izmaksu struktūrā budžeta plānā no izpildes ražošanas izmaksas izpildījās par 99,71%, sastādot 3,888,864 eiro. Un salīdzinot ar 2022. gadu, ražošanas izmaksas ir pieaugušas par 291,452 eiro. Pieaugušas ir izmaksas pozīcijā strādnieku algas, kā arī izmaksas par kurināmo materiālu, jo 23. gada sākumā kurināmā cenas vēl bija augstas, kad par tonu šķeldus mēs maksājām 34,80 eiro. Tagad tie ir 22,50 eiro. Administrācijas izdevumi izpildījās par 111,78% no plānotā. Pieaugums salīdzinājumā ar 22. gadu ir 59,332 eiro, pozīcija atalgojums un uzturēšanas izdevumu. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi mums ir izpildījušies par 80,8%, un salīdzinājumā ar 22. gadu izmaksas samazinājušās par 32,720 eiro, un to ietekmē periodā iekļaujumie iepriekšējo periodu izdevumu. Procentu maksājumu un tam līdzīgi izmaksu izpildu no plānotā ir 140,36%, būtiski pieaugot kredītu procentiem. Aktīvi salīdzinājumā ar 22. gadu ir pieauguši par 10,6%, tā skaitā 6,7% sastāda apgrozāmo līdzekļu pieaugums, pašu kapitāls pieaug par peļņas daļu, arī saistības mums ir pieauguši par 13,63%, no kurām 8,56% ir īstermiņa saistības, kas galvenokārt ir no pircējiem saņemti avans maksājumi nākotnes remontiem uzkrājumi. Sabiedrībai 2023. gadā pieaugušas kredīta saistības par valsts kasē ņemto aizņēmumu 390,059 eiro, kam ir pašvaldības galvojums. Un, kā varam redzēt, tad naudas līdzekļu atlikums ir pieaudzis par 118,821 eiro. Šeit ir bilances struktūra, kas attēlot grafiski. Pamatlīdzekļi salīdzinājumā ar 2022. Gadu ir pieaugums. Būtiskākās izmaiņas ir pozīcijā tehnoloģisko iekārtu un ierīces, lauciens pansionātu katlumājas būvniecība, kas realizēta projektā izaugsmu un nodarbinātības specifiskā atbalsta mērķa veicināt energoefektivitāti, kur kopējās projekta izmaksas bija 633,063 eiro, saņemts CFLA līdzfinansējums 247,471 eiro apmērā. Krājuma vērtība salīdzinot ar 22. Gadu ir samazinājusies par 45,198 eiro, jo samazinājās energoresursu cenas. Par 37,228 eiro ir pieauguši debitoru parādi. Galvenokārt tie ir izveidojušies neparedzētu remontdarbu dēļ. 23. Gadā izveidoti uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem ir 82,941 eiro apmērā. Un grafiskais attēlojums arī paškapitālam un saistībām. Esam ieklausījušies un ņēmuši vērā revidenta ieteikumus 22. Gadā un no pozīcijas nākamo periodu ieņēmumi ir izdalīti iedzīvotāju uzkrājumi nākotnes remontiem, kas uz periodu beigām ir 598,695 eiro. Savukārt uzkrātie neizlietoti apsaimniekošanas līdzekļi, kas atspoguļoti nākamo periodu ieņēmumos, sastāda 510,266 eiro. Un bilances kopsumma ir 4,857,959 eiro. Un tad nedaudz varbūt par revidenta ziņojumu, kā jau es teicu, 23. Gadā esam strādājuši pie tā, lai iepriekšējo gadu revidenta iebildes varētu labot. Līdz ar to revidenta ziņojumā ir palikusi viena iebilde, kas ir par starpniecības pakalpojumu uzskaiti, ko neatspoguļojam uzņēmuma bilancē. Sijātāls namsaimnieks starpniecības pakalpojumus uzskaita ārpus bilancē, bilances atlikumā norādot tikai iekasēto, vēl nepārskaitīto summu. Un šādu uzskaita tiek veikta, jo līgumā ir atrunāts, ka norēķinamies pēc iekasētā. Paldies!
Jā, mazliet turpināšu tad arī par ieņēmumu un izdevumu ietekmējušiem faktoriem. Un, kā mēs redzam, tad kopumā mūsu ieņēmumi ir auguši. Tas ir arī bijis pateicoties tam gan, kā tika turpinās darbs pie līguma pārjaunošanas, tātad jācēlām apsaimniekošanas maksas, ja palielinām, teiksim, viņas atbilstoši tām, kādas viņas arī pēc visu kopējo izmaksu kāpuma arī būtu jābūt, lai sektu mūsu izdevumus. Tika veikt arī neplānoti avārijas darbi, kā arī veikto uzkrājumu, zināmā mērā ārēji faktori, bet arī iekšēji faktori palienot citīgu darbu, arī pats apguvām apsaimniekošanas līdzekļus. Nedzīvojumā fondā, neskatoties uz to, ka samazinājās ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem un arī samazinājās ieņēmumi no īpašuma apsaimniekošanas, mums bija iespēja palielināt dažādu citu pakalpojumu sniegšanu, ja, palīdzot Talsu novada iestādēm un Talsu novada ēkām, ja, tāda tik galā ar savu saimniecību, kur ir pēkšņi kaut kādi remonti arī nedzīvojumu fondā. Siltumapgādes struktūra vienībā ieņēmumi palielinājās no tā, ka perioda sākumā tarifs bija salīdzinoši augsts, taču arī ņemot vērā, ka kurināmā izmaksas un samazinājums, arī mēs teicām samazināt pašu tarifu, ja, bet joprojām tas sastāv iespējas to, ka ieņēmumi veidojās. Un par izdevumu runājot, jā, tad palielinājās izdevumu saistībā ar remontu darbiem, jo arī tīri izmaksas, tur, kur mēs paši neveicam, arī ārējie ārpakalpojumu sniedzēji cenas auga, tāpēc arī dažu remontu darbu izmaksas bija lielākas. Zinām, mēs pagājušo gadu bija krusi, tātad to mēs paši lielā mērā nespējām veikt. Tur bija jāpiesaist ārpakalpojumi, jā, un tātad tur sanāca maksāt dārgāk. Jā. Nezīvojuma fondā tātad, ražošanas un administratīvo izmaksas pieaugums saistāms ar to, ka arī redzot izmaksu kāpumu, tika kāpināts arī darbinieku atalgojums, lai viņus varētu noturēt un piesaistīt arī papildus spēkus, kur tas ir nepieciešams. Siltuma apgāzes struktūra vienībā tātad, samazinoties kurināmā, izmaksām tad bija iespējas tā kā arī samazināt mūsu izdevumus. Tāpat laikā zināms, ka mēs veicām uzlabojumus un pārbūvējām lauciena katlumā, ja tad tur arī ir administratīvo izmaksu pieaugums, jo realizējām lielāku projektu, kur bija arī maksājām projektu par projektu vadību. Runājot par sniegto pakalpojumu apjomu, tad šeit redzams ir arī siltumenerģijas saražotais, tātad plānot bija vairāk saražots, paldies laikapstākļiem, tad ziema gan 22. 23. Gada ziema, ja, gan 23. 24. Gada ziema nebija tik augsta kā kā paredzēts, un mēs saražojām mazāk siltuma, mazāk arī līdz ar to piegādājām, un bija vērojams, ņemot vairāk, ka laikapstākļi bija mainīgi, tad, no, diemžēl, nesanāca iekļauties plānotajos zudumos, viņi ir par 1% lielāki, tātad nevis 12,5%, bet gandrīz 13%. Runājot par riskiem, tad jā, mēs saskatām to, ka uz priekšdienām arī jāturpina apsaimniekošanas maksu pārskatīšanas, jo izmaksas ir kāpušas. Arī šis gads, 24. Gads, ir saistāms ar to, ka minimālais atalgojums paaugstinājās, un tas skar gan, gan dzīvojamo fondu, ja, kur ir sētnieki un apkopēji, un nezīvojamo fondu tieši tāpat. Tāpat arī siltumapgāzes struktūra vienībā kurinātājiem arī šī ir minimālā alga, pa kur viņas strādā, tāpēc nu, šis te risks ja, ar cenu kāpumu un atalgojumu izmaksu palielinājumiem, tātad ir aktuāls visām jomām. Tāpat laikā mēs redzam to, ka cenu kāpums ir ietekmējis mūsu klientu maksātspēju, un arī klienti, runājot par ieguldījumiem savos īpašumos, ir piesardzīgāki, tāpēc skatāmies iespējas arī dažos gadījumos samazinām darbiniekus, kur mēs redzam jāapjoms, piemēram, remonta darbiem krītās. Sarežģīts un laikietilpīgs ir šis te process arī ar līguma pārslēgšanu, ja, ja mēs zinām, ka tās mājas, kuras mums ir noslēgušas līgumas, tad dažos līgumos jaunojos mums ir iespēja palielināt šīs te apsaimniekošanas maksas, arī tad, ja kopības balsojumā netiek pieņemt šāds lēmums, ja, tad saulēcīgi brīdinot, sniedzot pamatojumu kopībai, ja, mēs varam noteikt augstāku maksu, ja, un to arī, uz to arī mēs ejam, bet rezultātā viens šādas gadījuma process aizņem kādus četrus mēnešus. Nezīvojumā fondā mēs redzam to, ka ir samazinājums. 24. Gadā mēs pārtraucām apsaimniekot gan sporta halles, gan arī tirgu, tāpēc apjoms ir krities, samazinājumi arī slozi darbiniekam, taču nu, attiecīgi atalgojums, ja, proporcionāli, tā kā mēs sekojam mūsu atalgojumu nolikumam, mēs pārskatījām un redzējām tas, ka ir jāceļ, lai nodrošinātu arī konkurēt spējīgu atalgojumu. Siltumapgādes struktūra vienībā, tad arī tas ir klientu maksātspēja jautājums par to, un arī ņemot vērā to, ka mums ir liela šī siltuma saimniecība, kas prasa kapitāla ieguldījumus, ja, tad ļoti piesardzīgi plānojam par to tā, šīs izmaksas. Ja, esam mazliet pārmainījuši stratēģiju, šobrīd arī jaunpagastu katlu māja parādīs to, ka ir nepieciešams remonts, tad plānosim un pārplānosim to, lai pēc iespējas ātrāk arī un novērst šos akūtās problēmas siltuma saimniecībā. Jā, kopējais risks visam uzņēmumam, ko mēs saskatām, tā ir, protams, arī saistāms ar reorganizācijas procesu. Jāsaka tā, ka ņemot vairāk ir noslēdzies arī gada pārskata sagatavošanas process Rojas ZKU, tad arī mēs saredzam, ka krietni aktīvāk sāksim strādāt pie pārņemšanas, bet riskus mēs saskatām visās trijās jomās, ja, kas ir tātad gan īpašuma apsaimniekošana, tātad jautājums par šim te gan esošajiem apsaimniekošanas maksu, pārjaunošanu uz lielākām cenām, gan arī jaunu līgumu noslēgšanu, tāpat arī siltumenerģijā iepazīstoties ar tarifu, redzējām to, ka, piemēram, dabas resursu nodoklis varbūt viņam tie tarifā vajadzēja būt augstākam, ja, un arī atsevišķās pozīcijās jau esam pieprasījuši jautājums, cik pareizi ir noteikts tarifs, ja, tāpēc, ka mums sabiedrisko pakalpojumu regulētājs pieprasa mazliet citu aprēķinu un daudz skrupulozāk pieiet mūsu tarifa pārskatīšanai. Un, jā, ja mēs skatāmies, tad arī jautājums par darbiniekiem, jā, es saprotu, ka Rojas ZKU jau strādā, bet pārējot uz jaunu darbības modeli, arī ir jāskatās to, cik daudz, teiksim, būs jāizmaksā darbiniekiem, ja gadījumā ir nepieciešama darbinieku skaita samazināšana, arī kādas kompensācijas un tā tālāk, lai godu pilni arī realizētu mūsu pienākumus. Un pirms noslēdzu, tad arī aicinātu mūsu revidenti, vai jūs esat pieslēgusies?
Jā. Mm-hmm. Es esmu pieslēgusies.
Jā, tad aicinātu jums arī sniegt savu vērtējumu par mūsu gada pārskatu.
Jā, paldies. Tātad es esmu revidentes vērināt Vaira Škibele un uzņēmuma finanšu nodaļas vadītāja jau gandrīz visu pasšāstīju. Un tiešām iepriekšējos gados mūsu sadarbības laikā grāmatvedība ir veikusi uzskaits sakārtošanu un sastādot 2023. Gada finanšu pārskatu, kā būtisku mēs esam atzinuši tikai vienu faktu un par to arī izteicām piezīmi atzinumā par to, Stāsts ir par to, ka saņemot pakalpojumus par silto ūdeni, tavs un olimpas saimnieks iekasē no dzīvokļu iepašniekiem, kā starpniecības pakalpojumi. Un kā starpnieks pārskaita pakalpojumu sniedzējam, tavs ūdens, tavs bioenerģija par saņemtajiem pakalpojumiem tikai no iedzīvotājiem saņemtās summas. Un šīs summas pa abām pusēm debitoros un kreditoros ir lielas, ap pusmiljonu tuvojās, un mēs uzskatām, ka nerādīt bilancē nav pareizi, jo nu, tā vienošanās, ka mēs tikai iekasēto pārskaitām, arī nav viennozīmīgi ņemama, jo mēs arī iepazināmies ar līgumu, Un līgumā tāpat ir punkti, kas nesaka to, ka mēs tikai iekasēto gaidām. 2-3 punktā ir teikt, ka pakalpojumu lietotājs var pārtraukt sniegt pakalpojumu 30 kalendāro dienu iepriekš, ja pārvaldnieks neveic maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat vēl tur ir tādi punkti, kur nav... Saprotams, ka viņi gaida tikai to makstu. Lūk, 4.9. punktā arī ir runa par to, ka norādītajā termiņā, tātad, ja līgums tiek pārtraukts, tad jāsamaksā nauda jau līdz termiņam, kamēr tiek jau nākošie līgumi noslēgti pie cita pārvaldītāja. Un arī komerclikums, piemēram, civillikums, atvainojiet, saka, ka parādnieka nokavējums ar visām tām sekām iestājas pats no sevis, kad parādnieks nav veicis samaksu 30 dienu laikā. Nu, ar šo, ko es te stāstu, es tikai gribēju teikt to, ka tomēr debitors ir jārāda. Un tālāk debitors ir arī jāanalizē, jo mūsu grāmatvedības likums nosaka, ja viņš ir kavēts, tad ir jāveido uzkrājums. Un tad jau tas skar mūsu izmaksas, jo tomēr tals namsaimnieks ir tas, kurš ir atbildīgs par debitoru parādu iekasēšanu. Nu, ja kurā gadījumā bilances kopsumu tas nemainītu, un es mudinu debitoru un kreditoru parādu, tomēr atšifrēju bilancē un uzrādītu. Nu, mēs arī esam sagatavojuši vēstuli vadībai, un šodien nosūtījām, kur arī par pārējiem neatbilstībām, kuras nav būtiskas, kuras neietekmē pārskatu, mēs tomēr norādām vadībai. Un viena vēl lieta, ko varbūt ir vērts pieminēt, ir tas, ka uzņēmumi, kas nodarbojas ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu, viņiem ir ļoti sarežģīta uzskaita. Ja grib to sakārtot tā ļoti labi un caurskatāmi un visu atlikums, lai var izsekot, tad šī uzskaita ir jādomā un noteikti jāpraksta politiskā savā, jo uzskaitē atšķirās, gan ieņēmumu uzskaita ir jāapraksta, ko mēs atzīstam par ieņēmumiem. Gan uzkrājumu uzskaits politika, gan arī tals namsaimniekam joprojām ir uzskaitē neizlietotā apsaimniekošanas maksa, par kuru mēs jau iepriekš esam runājuši. Un mēs uzskatām, ka šī apsaimniekošanas maksa nav uzskaitāma, jo viņa ir uzskaitāma vienīgi, saskaņā ar 408. Ministru kabineta noteikumiem, kas ir izdoti tādu dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas aprēķināšanai, kuras ir privatizētas saskaņā likuma par valsts pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju nosacījumiem, bet kuras dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanā nav pieņēmuši no līdzinējā pārvaldība. Nu, un kad mēs jautājam, vai tiešām visi tie dzīvokļi, kuriem ir uzskaitīta neizlietotā apsaimniekošanas maksa atbilst 408. Noteikumiem, tad mums atbildēja jau iepriekšējā valde. Kad nē, nav visas. Nu, tātad mēs ierosinām arī šo pozīciju pārskaitīt, pārskatīt nākotnē un atšķirot, kuri tad ir tie dzīvokļi, kuri tomēr atbilst 408. Noteikumiem, un tad tikai tiem arī piemērot to neizlietotu apsaimniekošanas maksas uzskaiti. Nu, un es domāju, ka pa pārējiem lietām varbūt arī nav vērts runāt. Tā kā būtībā atzinums ir ar vienu iebildi un gribu teikt, ka sadarbība bija laba grāmatvedības darbiniekiem un vadība vienmēr sniedz atbalstu, ja mēs to jautājām. Tas arī viss. Paldies!
Jā, paldies. Vai Jānis vēl turpinās?
Nē, tas nē. Arī. Paldies. Labi. Priekšlikumu nākotnē, ja? Tā, par tiem aizmirsām pat tagad pieminēt. Ja? Jā, tātad jā, ir jāturpina darbs pie stratēģijas īstenošanas. Pagājušā gada beigās mums bija ievies stratēģija, to mēs arī tās īstenošanai arī sekojam. Jau pirmo ceturksni tad arī mēs iesniedzām pārskatu, ja, tātad tā kā stratēģija jauna, tad daudz no uzdevumiem ir realizējami. Jāsaglabā arī no efektīvu finanšu izmantošanu, redzēt arī revidentam ir norādes, tad pilnveidoties iespējas mums ir apzināt labāko praksi, kā to darīt un īstenot to dzīvē. Un tad, protams, arī skatīties, ja šobrīd arī vērtējam par dažādu digitālo rīku ieviešanu, ja, jo iepriekš uzsākais kurs jā, bija paņem nosprausis razot vienu risinājumu, ja, mums arī mūsu sadarbības partneri parādījuši to, kādas vēl ir iespējas, tai pat laikā, nu, varbūt piesaucot skaidrs vārdus, bet tādu mākslīgo intelektu izmantot arī kaut kādā informācijas un komunikācijas plūsmā. Un arī tad jāvērtē šie te riski, risku iestāšanās, ja, tā skaitā arī mūsu šī gada primārais fokus, protams, ir strādāt un veiksmīgi realizēt šo te arī reorganizācijas procesu. Paldies.
Jā, paldies. Tad pārējiem pie jautājuma sadaļas. Dainis Lūdzu bija pirmais.
Jā, pirms zvērinātajai rezidentei paldies par labajiem vārdiem par kapitāla sabiedrību, par informācijas sniegšanu un vispārējo, bet man ir tas konkrētais jautājums, ko jūs minējāt, kad uzskaitē virsgrāmatā ir izveidojis kreditoru parāds un tāds pats ir debitoru parāds apmērs un kur savstarpēji savērstiem bilants atlikumos netiek uzrādīti. Tas risinājums no jūsu puses un ieteikums ir kāds?
Mans ieteikums ir uzrādīts, vienkārši uzrādīt bilancē, viņš šo debitoru, kreditoru parādus, nevis savērst savstarpēji. Vairāk nekāds, tas nekādīgi neietekmēs, neizmaksas neko citu, vienīgi izmaksas tiks ietekmētas tad, ja debitoru parādi būs ilgi nemaksāti un tiks atsīti par šaubīgiem, tad mums ir pienākums veidot uzkrājumus, savarēs ir. Tāds ir likums grāmatredzīgs.
Tad man ir dotē brīdī kapitālās valsts locekliem jautājums un jūsu, nu, ja jūs tādu priešlikumu arī bijāt pirms tam gadiem diskusijā, bija iekļaut viņu jūsu argumentu neiekļošanai?
Situācija ir pārrunāta, mēs plānojam, ka iespējams, ka mēs varētu uzrādīt šos gan debitorus, gan kreditorus, bet tas noteikti ietekmētu mūsu uzņēmumu bilanci, līdz ar to mums būtu jāveido šaubīgu uzkrājumi parādiem gan par ūdeni, gan par siltumu, kas tiešām ir ievērojami, un tas radītu sabiedrībai zaudējumus.
Bet, nu, bet tāpat tāds namsaimnieks ir atbildīgs par šo debitoru parādu iekasēšanu, tā kā izvairīties īsti no uzkrājuma veidošanas, ja mums ir nemaksātāji ilgstoši. Mēs nevaram.
Nu, šo situāciju mēs esam apzinājuši, bet liela problēma šeit arī ir tie pašvaldību dzīvokļu īrnieku parādi, kas tiešām ir būtiski gan par ūdeni, gan par siltumu. Un, nu jā, ir droši vien ir iespējams šo situāciju risināt un domāt kopā ar pašvaldību.
Jā, paldies. Un pieminot vārdu pašvaldību, šeit arī parādās radnieciskā sabiedrība parāda, ka doma ir 2022. Gadā, 2023. Gadā šis te parādi ir samazinājušies, ja, tā ir. Bet jebkurā gadījumā tā summa ir diezgan būtiska. Mēs runājam par dzīvokļiem šajā gadījumā, kas ir bijis mūžīgā problēma. Ja, skaidrs, labi, paldies jums.
Jā, paldies, vēl jautājumi. Aldi, lūdzu.
Par to revidents minēto šo te neizlietot apsaimniekošanas maksas uzskaitīšanu. Tur ir kāds komentārs no uzņēmuma?
Jā.
Par to, kas iepriekš jau esot vairāk kārt diskutēt.
Tas varbūt ir sākums jau kaut kādiem 3 gadiem uz atpakaļ, varbūt pat vēl tad, kad mums mainījās revidente, mums bija neizlietotie apsaimniekošanas līdzekļi bija apmēram 800 tūkstoši, un tad revidenti uzstāja, ka šie neizlietotie apsaimniekošanas līdzekļi ir jāpaņem uzņēmuma bilancē. Tajā brīdī mēs šos ieteikumus ievērojām un paņēmām apsaimniekošanas līdzekļus uzskaitē bilancē, līdz ar to izveidojot iepriekšējo periodu parādus. Bet šī situācijā apsaimniekošanas līdzekļi nav jāuzskaita. uzņēmuma bilancē uzskaitām ir tikai uzkrājumi, bet dotajā brīdī mainīt uzskaits politiku un tagad mājām pateikt, jums vairāk nav apsaimniekošanas līdzekļi, mēs uzskatām, ka šāda darbība mums nav pieņemama, pateikt tagad iedzīvotājiem jūs apsaimniekošanas līdzekļi nav, jo mēs neesam apguvuši šos līdzekļus, tāpēc mēs viņus uzskaitām. Arī uzņēmuma bilancē iespējams, ka mēs viņus varētu uzskaitīt tikai teorētiski māju kartiņās, bet ņemot vērā, ka mēs tās izmaiņas 4 gadus atpakaļ esam mainījuši bilanci un atkal mainīt bilanci, mēs mēģinām strādāt un pamazām dzēst šos apsaimniekošanas līdzekļu atlikumus, ejot uz sapulcēm un mājām iesakām veidot uzkrājumus, līdz ar to atlikums veidosies uzkrājumā neapsaimniekošanas maksā.
Jā. Skaidri, paldies.
Paldies, vēl jautājumi, Aini.
Jā, man jautājums par ārpakalpojumiem ir pieauguši ārpakalpojumi attiecībā pret 22. gadu.
Ārpakalpojumi
tieši. Tur kāds skaidrojumi? Tas ir pie paskaidrojuma peļņas un zaudējuma bilanses, kas tā ir pa lapu. 18. lapu tur izdevumi par citu piegādātāju sniegtajiem pakalpojumiem. 39 690 bija 22. gadā un 65 794.
Ņemot vērā pakalpojumu izcenojumi ir mainījušies. Klāt mums ir nākusi Dundaga, tur bija Ziemeļkurzemes ūdens, elektrības cena, kas ir komunālā elektrība iedzīvotājiem.
Jā, paldies. Vēl jautājumi. Lauri.
Jā, labdien. Man ir jautājums. Iepriekš cita kapitāla sabiedrības ziņojumā tiek minēts, ka apsaimniekotāji kavēja maksājumus. Tas bija konkrēti attiecībā pret Piejūru. Kā es varētu šo situāciju komentēt?
Mēs maksājumus nekavējam. Mēs ar Piejūru norēķinamies 100% apmērā un rēķinie termiņā pat ātrāk.
Skaidrs, labi, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Ja nav, tad paldies un aicināsim kvalitātes vadības nodaļu.
Ar 2023. Gadā neto apgrozījums salīdzinājumā ar 2022. Gadu ir pieaudzis par 555 360 eiro, jeb 14,98%. Sabiedrība noslēgus 2023. Gadu ar 55 561 eiro lielu peļņu, kas salīdzinājumā ar 2022. Gadu parāda pozitīvu tendenci, jo iepriekšējā gadā bija zaudējumi. Uz 2023. Gada 31. decembri sabiedrībā ir nesaktie zaudējumi 623 467 eiro. Sabiedrības bilances kopsumma salīdzinot ar 2022. Gada beigām ir pieaugusi par 10,61%. Kopējā likviditāte uz 23. Gada beigām ir 0,91, kas ir tuvu optimālajiem līmenim, tomēr salīdzinot ar 22. Gadu, tā ir samazinājusies par 0,02.
Attiecībā uz vidētermiņa darbības stratēģijas 23. un 25. Gadam izvirzītajiem mērķiem, tātad pirmajā plānošanas perioda gadā finanšu mērķi vēl nav sasniegt, kopējā likviditāte ir zem normas robežas, pat nedaudz samazinājusies salīdzinājumā ar 22. un 21. Gadu. Šobrīgo debitoru attiecību pret neto apgrozījumu šobrīd nepārsniedz 8%, tomēr tā norma, ko vajadzētu sasniegt, ir 6%. Un pamatlīdzekļu atjaunošanas attiecība pret nolietojumu šobrīd sastāv 26%, bet līdz 25. Gadam vajadzētu sasniegt vismaz 30%. arī nefinanšu mērķi 23. Gadā sasniegt daļēji. Šogad vēl turpinās darbs pie infrastruktūras modernizācijas, ir uzsākt siltumavotu un siltumtīklu novērtējumu un atjaunošanas plānu izstrāde un darbs pie attālinātās siltumenerģijas uzskaites sistēmas ieviešanas. Tā kā pagājušā gadā tika apstiprināta šī stratēģija, bet ņemot vērā arī to, ka tiek īstenot šis reorganizācijas process, tad šogad būtu nepieciešams veikt grozījums, nosakot konkrētus uzdevumus un sasniedzamos rezultātus arī attiecībā uz pievienojumam teritorijām. Paldies.
Paldies. Lūdzu, deputāti, jautājumi. Ja nav, tad paldies kvalitātes vadības nodaļai un Talsu namsaimnieku vadībai.